Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 15 februarie. La microfon e Alexandru Canțe
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Iarnă în continuare cu diverse caprice pe tarabă. Astăzi oferta va fi de frig mai pătrunzător. Mâine acest frig va fi de a doua prospețime, cum spun vecinii noștri de la Odessa. Iar pe joi, în general, va fi nițel altă marfă, promisiuni de încălzire. Cât poate fi doar un pic peste pragul de 0 grade.
Dar astăzi, la nord, în Briceni, Iedineț și Soroca, temperatura va fi de minus 7 grade, în timp ce la celălalt capăt al țării, la Comrat, Cahul și Leova, sunt așteptate minus 2 grade. Centrul se va mulțumi cu o medie de minus 5.
Suntem în săptămâna vinificației Moldovei, săptămână care va cuprinde tradițional expoziția internațională specializată a industriei vinicole Expo Vin Moldova și concursul internațional al vinurilor și băuturilor alcoolice Chișinău Wine and Spirits Contest 2011 și vom discuta în această dimineață cu cunoscutul vinificator, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, Gheorghe Arpentin.
Tradițional în partea a doua ediției, jurnalul de corespondent, pe care marți îl ține Peteo Petkov. Astăzi, referindu-se la atacurile cu bomba asupra presei din Bulgaria.
Mai întâi însă știrile dimineții cu Ileana Giurchescu, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Numai stabilirea datei alegerilor i-ar aduce pe comuniști la masa negocierilor. Conducerea militară a Egiptului a cerut sindicatelor și bugetarilor să pună capăt protestelor și grevelor, iar la Teheran, poliția iraniană a uzat de gaze lacrimogene împotriva manifestanților. Acestea sunt știrile dimineții. Și acum știrile pe larg. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova va accepta să discute cu Alianța pentru Integrare Europeană pe marginea alegerii șefului statului doar după ce va fi stabilită data alegerilor prezidențiale, a declarat deputatul PCRM Sergiu Sârbu. Decizia a fost luată luni de conducerea Partidului Comuniștilor. Sergiu Sârbu a afirmat că negocierilor vor putea fi începute de îndată ce Parlamentul votează o hotărâre prin care stabilește data alegerii șefului statului. Deputatul comunist a mai spus că PCRM pledează în continuare pentru alegerea unui președinte apolitic. În căutarea unei, citez, idei consolidate pentru alegerea președintelui, Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană s-ar putea întâlni în această seară, a anunțat liderul democrat Marian Lupu. Parlamentul a instituit ziua comemorării ostașilor căzuți în războiul din Afganistan. Este vorba despre războiul încheiat cu 22 de ani în urmă. Evenimentul va fi marcat anual pe 15 februarie, începând cu anul acesta. Conducerea militară a Egiptului a cerut sindicatelor și bugetarilor să pună capăt protestelor și grevelor. Mii de funcționari de stat au protestat luni. Apelul militarilor a venit după ce manifestanții s-au reîntors în piața centrală Tahrir, piață care tocmai fusese curățată. La Teheran, poliția iraniană a uzat de gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de protestatari care participau la o manifestație în sprijinul Egiptului și Tunisiei. O persoană a fost ucisă. Potrivit unor bloguri ținute de oponenți ai regimului, mulți protestatari ar fi fost reținuți. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a prezentat proiectul noului buget pe anul financiar 2012 și a promis că va reduce la jumătate deficitul bugetar al țării până la sfârșitul mandatului său, adică în 2 ani. Este de așteptat ca proiectul să fie criticat vehement de opoziția republicană, care cere reduceri și mai mari ale cheltuielilor. Președintele Obama a declarat însă că nu vrea să pună viitorul țării în joc numai de dragul economiilor. Secretarul de stat, doamna Hillary Clinton, a avertizat la rândul ei că republicanii pun în pericol politica externă americană, cerând reducerea drastică a bugetului pentru ajutor extern. Polonia este în negocieri cu compania rusă de energie atomică Interao pentru că se gândește să importe energie din enclava Kaliningrad. În 2018, în Kaliningrad vor opera 2 centrale nucleare noi. Polonia nu intenționează însă să investească în programul nuclear rusesc, s-a precizat la Varșovia. Și cunoscutul atacant brazilian Ronaldo a anunțat că se retrage la numai 34 de ani. Ronaldo a fost de 2 ori campion mondial mondial cu echipa Braziliei și de 3 ori a fost declarat jucătorul anului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt așteptăm și în partea a doua ediției, iar ascultătorilor le amintim că mai multe știri, interviuri și analize pot găsi și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo așteptăm sugestiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, mai devreme discutăm în această dimineață cu domnul Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova. Domnule Arpentin, bună dimineața!
Bună dimineața!
De obicei, domnule Arpentin, despre vin așa de dimineață se discută de obicei cu ușoară supărare din cauza mahmurelei și de către cei care păcătuiesc cu excesele. Dar prilejul de astăzi e ceva deosebit pentru noi, nu e cazul nostru și nu ne încearcă nicio supărare, dimpotrivă. Deci, săptămâna vinificației, expoziția Expo Vin Moldova și concursul internațional al vinurilor și băuturilor alcoolice, Chișinău Wine and Spirits Contest 2011. În primul rând, domnule Arpentin, haideți să lămurim din capul locului. La ce folosesc asemenea expoziții, concursuri, vorbind la general?
Deci, evenimentul de la Chișinău, expoziția în cauză și concursul, într-adevăr, e o săptămână a vinului și e un eveniment care e pe parcursul a 20 de ani. Acum suntem la ediția 20-a. E un eveniment foarte important în lumea vinificatorilor și pentru consumatori, fiindcă deci, e un loc de întâlnire între familia de profesionali și consumatori, un loc de discuții, de probleme arzătoare a ramurii vitivinicole, de noutățile care au apărut în sectorul viticultură și vinificație pe parcursul anului precedent. Eu am în vedere deci, utilaje, echipament, produse auxiliare, tot ce este necesar pentru a face un vin bun. Deci toate acestea și timp arată că e un eveniment care în orice caz la nivel regional, la nivel regiunea Europa Centrală, Balcani, țările CSI, a devenit un eveniment foarte important, fiindcă dacă luăm concursul care deja s-a petrecut, putem să vorbim deja de el, sâmbătă și duminică au fost concurs care a obținut înalt patronaj a Organizației Internaționale a Bierii și Vinului, un semn de calitate pentru concursul nostru și e un unic concurs din spațiu ex-sovietic care are înalt patronaj. Deci, dacă vorbim de concurs care o s-a petrecut, concursul tot e un, aș spune așa, ca un barometru al calității vinurilor care sunt în regiune, fiindcă concursul din ultimii ani se poziționează ca un concurs a țărilor Mării Negre, fiindcă în lume sunt foarte multe concursuri, fiecare trebuie să ne găsim locul nostru și ne-am concentrat asupra mai ales a țărilor producătoare de vin din bazinul Mării Negre. Și e foarte interesant fiindcă Moldova aici poate să vadă care sunt stilurile de vinuri, care sunt tendințele, fiindcă experții degustatori care sunt acreditați pentru concursuri sunt persoane foarte cunoscute în lume, în lumea vinului, să are în vedere, și deci ei uneori, într-o mare măsură, părere rost, lideri de opinie în ceea ce privește calitatea, stilurile de vinuri și așa mai departe.
Domnule Arpentin, da, iată, un concurs ca acesta nu este un concurs de frumusețe. Cei care nu sunt conesiori, care nu pricep destul de bine, ar zice ce diferență este dintre un cabernet, de exemplu, de aici și altul din Temirce, țară din regiunea respectivă. Deci, cum trebuie să înțelegem, iată, acest concurs al vinurilor? Vorbiți de o anumită tendință în vin. La ce vă referiți, de fapt?
Da, aici trebuie să fac să deschid mai mult paranteze. Deci, felul la un concurs de vinuri, nu constă pentru cei că să facem deosebire dintr-un cabernet de la noi cu un cabernet din Ucraina și așa mai departe. Scopul la un concurs e cu un grup de experți care sunt foarte cunoscuți în lumea vitivinicole, experți acreditați, cu lângă Organizația Internațională a Vinului și Vinul, îți dau părerea de calitate, pentru că tot se degustează anonim. Noi nu cunoaștem că acolo e Cabernet sau Merlot. îți dau părerea față de calitatea vinului și, deci în finală, consumatorul primește un semn din credit față de vinul ăsta, dacă în caz, dacă el a cucerit o medalie de aur, de argint sau de bronz. Orice ca, mai simplu vorbind, că concursul este ceea ce putem noi să promitem cu concursul ăsta, un vin care e bun, el tot timpul o să aibă medalii, dar un vin care e rău, care deci, are calități mediocre, niciodată n-a să o obțuie. Și mi se pare că asta deci se transformă ca un semn din credere pentru consumator, spune că aha, deci la concursul ăsta, care are o bună deci, reputație, vinul ăsta a obținut o medalie și în așa fel noi deci, se primește că ajutăm producătorii de vinuri să câștigem fața consumatorilor, să dinamizeze vânzările și de altă parte să ridice imaginea vinurilor care le producem.
Deci nu este ca la Eurovision, de exemplu, unde, cum să zic, simpatiile dictează clasamentul după principiul teritorial național patriotic, ca să spunem așa.
Nu, eu cred că nu, fiindcă, deci, în comparație cu Eurovision, că el e tot un concurs, toate monstrele care sunt prezentate la concurs sunt dublu anonimate. Deci nu odată sunt anonimate, deci sunt dublu. Deci nimeni nu cunoaște ce înseamnă, ce degustează dumnealui. El are în fața lui un vin roșu sau un alb, X. Deci nu cunoaște nici țara. Unica informație care o posedă degustatorul, că ce an roade, că asta e, deci, credată, o ajută ca să orienteze în stilul de vinuri. Dar ce țară, ce soi, din ce regiune, absolut totul e anonimat asta. Deci e o regulă de joc. Da? Deci dacă comparăm cu Eurovision, vă imaginați cum cântăreț iese, deci complet anonim, nu știm de unde e el sau el cântă într-un vid, da? Și totul apreciază. Deci noi ne străim și deci, prin anonimat se exclude toate tendințele astea de a deci, prefera un vin de la noi sau din altă parte.
Domnule Arpentin, dar totuși puteți să ne spuneți câte mostre de vin sunt prezentate și câte aparțin dintre ele producătorilor autohtoni?
În total au fost prezentate 220 mostre și din 220 mostre 95 străini, deci restul se primesc să facem repede calcul, undeva 100 și ceva, da, 100 și vreo 20, să primesc că este ăsta noastră. Deci, fiindcă la un concurs internațional tot este o regulă, trebuie să avem numai puțin de 30% de mostre străine. De atât și un concurs internațional. Deci noi am respectat procentul ăsta, fiindcă avem aproape 40 și ceva de procente. Și aici tot e foarte bine că au crescut în ultimii ani. Eu îmi amintesc la anii 90 când n-avem aproape nimic, în afară de poate țările vecine, România, Ucraina. Acum au crescut și vinurile noastre sunt competiții cu cele mai bune vinuri. Chiar spun că, de exemplu, să luăm, era un juriu care au degustat vinurile frumoase, șampani. Deci au fost 29 de probe. Din ele, 5 au fost din Franța. Deci liderii care sunt producerea șampanii. Deci au fost din Georgia, au fost din Rusia, au fost din Moldova, desigur, din Ucraina. Deci, o competiție devine foarte interesantă, fiindcă să avem diversitate în ceea ce privește mostrele prezentate.
Domnule Arpentin, expoziția Eurovin Moldova, organizată tradițional de Polyproject Exhibition, ar fi orientată, cum preciza chiar directorul acestei companii, spre consumatorul din țară și ar avea ca scop cultivarea culturii consumului de vin. De fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, unde suntem, deci, în acest sens, al culturii consumului, de vreme ce rămânem, după cum vorbesc statisticile, o regiune unde odată se savurează vinul și de două ori se dă temir cetăriei peste cap?
Aici, cu părere de rău, trebuie să constatăm că așa este, cum spuneți. În ultimii, mai ales după ceea ce s-a întâmplat cu piața Rusiei prin 2006, expoziția care Expovin Moldova și-a schimbat accentele, fiindcă mediul profesional spunea că trebuie să facem ceva cu orice țară care nu are un picior bine pus în țară, o piață bună în interior, nu poate să aibă mare succes la export, deci s-a întâmplat. Și din 2007 expoziția asta mai mult e orientată spre consumatorul local și anul ăsta încă mai mult e orientată, fiindcă n-a să vedeți mulți deci, societăți care comercializează echipament sau altceva, din 5 minus mai puțin, dar tot atenția să fie îndreptată asupra consumatorului prin intermediul vinului, degustării publice, degustării și gastronomiei care să fie publice de asemenea. Deci încercăm ca pe consumator să o aducem și, cum spuneți, a luat foarte corect, să nu consumi odată în an vinul și mai mult să dai deci, prioritate la vodcă, dar să fie, să o aducem totuși la consumul de vinuri la noi în țară, la un nivel satisfăcător, pentru ca industria să poată merge înainte.
Domnule Arpenten, foarte scurt acum, va fi și un premiu simpatia publicului, deci vizitatorii vor degusta și, mă rog, probabil că într-un mod sau altul va fi identificat vinul simpatia publicului. Din experiența dumneavoastră, de câte ori, foarte des, mai puțin des, a coincis gustul unui reputat oenolog cu gusturile publicului care vine și face, mă rog, gustă din când în când câte un vin, altul?
Gustul e foarte simplu. Acum e gustul, deci unui degustator, spunem, și tot ce iubește consumatorul, e ceva foarte moale. De obicei iubesc când este prezentă o mică cantitate de zahăr. Un vin trebuie să fie ușor, foarte fructos, foarte aromat. Deci aici e un stil de vin care orice consumator îl recunoaște și îi dă foarte bune note, fiindcă, într-adevăr, concursul ăsta de simpatie, tot e supus la un mic exercițiu de degustare. Și, deci așa stilul de vin tot timpul câștigă simpatia consumatorilor.
Perfect. Doamnelor și domnilor, să așteptăm până spre seară când vom urma sfaturile domnului Arpentin în privința vinurilor. A fost Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, căruia îi mulțumim pentru participare la emisiunea noastră. Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Diana Răilea.
Vă reamintim că astăzi la Universitatea Lecu Ruso din Bălți, Europa Liberă lansează Realitatea cu amănuntul și Jurnal Săptămânal. Volume din care aflați ce au făcut și gândit persoanele cele mai importante ale Moldovei timp de o săptămână anul trecut, sau cum s-a uitat scriitorul Iulian Ciocan la realitatea moldovenească în 2010.
Acum revenim la știrile dimineții, prezentate pe scurt de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Partidul Comuniștilor va accepta să discute cu Alianța pentru Integrare Europeană despre alegerea șefului statului doar după ce va fi stabilită data alegerilor prezidențiale, a declarat deputatul PCRM Sergiu Sârbu. Parlamentul a instituit ziua comemorării ostașilor căzuți în războiul din Afganistan, încheiat cu 22 de ani în urmă. Evenimentul este marcat anual pe 15 februarie, începând cu ziua de astăzi. Conducerea militară a Egiptului a cerut sindicatelor și bugetarilor să pună capăt protestelor și grevelor. Mii de funcționari de stat au protestat luni cerând salarii mai bune. La Teheran, poliția iraniană a uzat de gaze lacrimogene ca să disperseze sute de protestatari care participau la o manifestație în sprijinul Egiptului și Tunisiei. O persoană a fost ucisă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a prezentat proiectul noului buget pe anul financiar 2012 și a promis că va reduce la jumătate deficitul bugetar al țării până la sfârșitul mandatului său, adică în 2 ani. Și cunoscutul atacant brazilian Ronaldo a anunțat că se retrage la numai 34 de ani. Ronaldo a câștigat de 2 ori Cupa Mondială cu echipa Braziliei în 1994 și 2002 și a fost de 3 ori decretat jucătorul anului. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Este ora 7:20 și e timpul să răsfoim ziarele. Încep cu ziarul Adevărul, care publică o investigație despre mai mulți tineri moldoveni care au devenit patroni peste prut după ce și-au pus semnăturile pe mai multe acte, potrivit cărora își dau acordul să preia datoriile unor firme ale deputatului român Constantin Mazilu. În realitate, scriu ziariștii de la Adevărul, așa zisii administratori abia au bani să trăiască de la o zi la alta, fiind fie șomeri, fie fie muncitori necalificați. Editorialistul Constantin Tănase scrie: în timpul că liderii Alianței pentru Integrare Europeană 2 trebuie să realizeze clar și univoc un lucru, și aici am să citez, că mărdala politică din interiorul Alianței riscă să spulbere definitiv încrederea societății în partidele necomuniste, la fel cum s-a întâmplat la finele anilor 90. În ziarul Economist, Victor Ursu califică drept un fapt pozitiv faptul că Ministerul Transporturilor a reușit să obțină un grant pentru reabilitarea 93 de kilometri de drum. Mai mari ministerului însă nu ar trebui să se culce pe ureche, crede ziaristul, deoarece nu în fiecare an vin bani de peste ocean, și chiar dacă ar veni. Și în fiecare 2 ani ar fi reabilitați câte 100 de kilometri de drum, doar peste 2 secole Republica Moldova ar avea trasee ca în EU. Europa. Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău este de părere că alianța PLDM-PCRM este posibilă. Domnul Negru crede că dacă premierul Filat nu are de gând să se sinucidă politic și dacă nu este cumva coleg secret cu Iurie Roșca, alianța cu PCRM este posibilă numai dacă Vladimir Voronin convoacă de urgență un congres, schimbă numele partidului, adoptă un nou program, renunță la Seceră și Ciocan și demisionează. Moldavski Vedomosti notează că puterea și opoziția se întrec în a oferi soluții pentru stabilizarea prețurilor. PCRM acuză actuala putere de incompetență și de incapacitate de a face prognoze de durată, iar la rândul său reprezentanții guvernului explică situația complicată din țară prin moștenirea comunistă grea. Valul de pretenții și acuzații reciproce pare să fie fără sfârșit. Prețurile însă rămân cum au fost, constată ziariștii de la Moldavski Vedomosti. Mai multe citiți în paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vântul de sâmbătă, departe de a fi un ciclon tropical, a scos la iveală un fapt quasi necunoscut. Acoperișurile instituțiilor de învățământ sunt cam fragile și nesigure. O bună parte din acoperișurile spulberate sau stricate sâmbătă sunt ale unor grădinițe, colegii, gimnazii, licee, case de cultură. De pildă, în comuna Risipeni din Fălești au rămas fără acoperișuri casa de cultură și grădinița. Au avut de suferit acoperișurile gimnaziului din Cișmea și liceului din Ialoveni. Și lista poate continua. Nu-i vorbă, vântul a stricat și alte acoperișuri, dar, repet, cele ale instituțiilor de învățământ și cultură s-au dovedit a fi parcă mai fragile. E limpede că de vină nu a fost doar faptul că instituțiile cu pricina erau în bătaia vântului, doar locația nefericită. Probabil unele din clădiri sunt cam vechi, iar altele aveau niște acoperișuri făcute fără tragere de inimă. Prin urmare, a fost suficient un vântuleț mai puternic pentru ca vetustețea și șubrezenia liceelor și grădiniților să devină pregnantă. Și e păcat, fiindcă instituțiile frecventate de tânăra generație, care se presupune că nu va avea nevoie de vize, ar trebui să fie cele mai trainice, cele mai puternice. Acum, dacă mă gândesc mai bine, există și reversul pozitiv al calamității. Distrugerea acoperișurilor instituțiilor de învățământ e o ocazie bună pentru facerea unor acoperișuri mult mai sigure, dar și pentru verificarea tuturor acoperișurilor și nu numai ale instituțiilor vizitate de copii. Iar pentru că guvernanții dau impresia în ultima vreme că se întorc cu fața spre cultură și învățământ, banii alocați ar putea fi direcționați cu prioritate pentru fortificarea acoperișurilor, grădinițelor, liceelor, școlilor, gimnaziilor, colegiilor. Eu zic că lucrul ăsta merită osteneală.
Scandalul în jurul unui atac cu bombă asupra ziarului Galeria din Sofia a ajuns la instituțiile europene și riscă să reducă șansele Bulgariei de aderare la spațiul Schengen. Detalii are Petiu Petkov.
O puternică bombă artizanală cu echivalentul a 400 grame de trutiv a explodat vineri la intrarea editurii Millennium și a redacției ziarului Galeria în centrul Sofiei. Din întâmplare, nu a fost victime, numai geamul sparte. Gardeanul redacției a scăpat că, prin minune, o ușă metalică a zburat la numai câțiva centimetri de el. Galeria a făcut publice în ultimele săptămâni mai multe înregistrări audio compromițătoare la adresa primului ministru Boyko Borisov și a viceprim-ministru și ministru de interne Cvetanov. în ciuda declarațiilor celor afectați că ar fi vorba de un fals. Scandalul a ajuns la instituțiile europene și fi audiat astăzi în Parlamentul de la Strasburg. Un laborator autorizat de la Paris a stabilit că înregistrările nu au fost manipulate din punct de vedere a conținutului. Se așteaptă și analiza experților din Academia Bulgară de Științe. Redactorul șef al galeriei, doamna Cristina Pătrașcu, a declarat că este vorba de un act politic de intimidare. Expoziția a venit în ajunul publicării unei noi serii de dezvăluiri despre putere și contrabanda. Pătrașcu a declarat că toate telefoanele redacției sunt ascultate. Liderii partidului de guvernament GERB au lansat ideea, la prima vedere absurdă, că politicienii și criminalii care stau în spatele ziarului Galeria au organizat actul criminal ca să denigreze țara în ajunul vizitelor la Sofia a patru comisari europeni. Primul ministru Borisov a declarat că nu a fost surprins și chiar a așteptat un astfel de eveniment. Ex-generalul de poliție a mintit că fostă sa prietenă a devenit victimă unui atentat cu bombă în 1997, când a avut loc una din acțiunile de răsunet ale poliției împotriva crimei organizate. Președintele Gheorghe Părvanov a avertizat că Bulgaria se întoarce spre anii 90, când în țară a avut loc aproape zilnic explozii criminale. Opoziția de dreapta și Partidul Socialist au cerut demisia ministrului de interne Cvetanov, considerată fiind mână dreapta lui Borisov. Ex-premierul Ivan Costov a declarat că explozia vine într-un moment cât se poate de prost, în jurul adoptării unor importante decizii despre aderarea Bulgariei la zona Schengen și demonstrează incapacitatea guvernării de a garanta securitatea chiar a criticilor săi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Din California, acum două zile, ne-a parvenit la redacție știrea încetării din viața pianistei Sofia Cosma, o remarcabilă interpretă legată prin fire mai puțin cunoscute de ambele Moldove, pe de o parte și de alta a Prutului. Victor Eschenazi îi evocă pe scurt viețile.
Prima viață a început-o cu 96 de ani în urmă, în 1914, într-un mic târg de lângă Minsk, fiica unor evrei letoni, un copil de o muzicalitate precoce. Profesorul de pian i-a fost Julius Iserlis, un pedagog faimos în perioada interbelică, născut la Chișinău. La Viena, la un celebru concurs internațional de pian, în 1933, Sofia trăia primul ei moment de glorie, impunându-se, dintre cei 250 de participanți, între cei 12 selecționați în finală de un juriu prestigios și câștigând un meritoriu premiu al patrulea. Pe drumul spre celebritate, prima viață i-a fost întreruptă în momentul invaziei Letoniei de către trupele sovietice. Arestată din cauza pașaportului ei austriac, își începea o a doua viață de mizerie și suferință în gulag, într-un lagăr din Kazahstan, asemenea, în paranteză fie spus, multor moldoveni. În lagăr, povestea ea a supraviețuit lucrând din greu la producția unor rețele de camuflaj pentru tancuri și de îmbrăcăminte pentru soldați. Pentru a supraviețui spiritual, a cântat pe un soi de tocător de lemn folosit pentru pâine, rememorându-și muzica de care fusese separată. A supraviețuit celor peste 7 ani de gulag și soarta a făcut să fie liberată și să se reunească în România la începutul anilor 50 cu tânărul basarabean cunoscut în lagăr, de care se îndrăgostise. În România și-a trăit o nouă viață, cea de-a treia, după aproape 15 ani de întreruperea pianului, încurajată de Florica Muzicescu, relându-și studiul și devenind în anii 70 o apreciată solistă a Filarmonicii Bucureștene și a celei Ieșene și un pedagog mult iubit de studenții ei de la Iași. O atestă înregistrări pe discul de vinil ce își așteaptă reeditarea în atmosfera predominant de nepăsare românească față de muzicienii trecutului. Și, în sfârșit, din anii 80, a trăit o ultimă viață, emigrată în Statele Unite, la Camarillo, în California, mereu adorată de studenții ei care i-au publicat primul disc compact la aniversarea de 80 de ani, iar la cea de 90 de ani au venit să o sărbătorească din toată lumea. În 1990 a fost invitată să concerteze cu Filarmonica din Moscova, semn de recunoștință al unei muzicienne de excepție, nu și de autoritățile culturale din lumea românească, unde rămâne totuși o personalitate de neuitat pentru foștii ei studenți și prieteni.
Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Punem punctul aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.